ትካል ጥዕና ዓለም WHO መራሒኡ ንምምራጽ ሎማዓንቲ ሶኒ ጉባኤኡ ጀሚሩሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ከምኡውን ሚኒስትር ጥዕና ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይወዳደሩ ካብ ዘለዉ ሰለስተ ሕፅያት ሓደ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ሕፅ ኮይኖም ምቕራቦም ኣብ ኢትዮጵያውያን ምክፍፋል ፈጢሩ ኣሎ። ዓለም ለኸ ክኢላታት እውን ከምኡ ዝተሓዋወሰ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ። መሳርሕትና ሄኖክ ሰማእግዚኣብሔርን ሳልዮም ሰሎሙንን ንደገፍትን ተቃውምትን ከምኡ እውን ንሰሙያ ጥዕና ኣዘራሪቦም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ጸኒቑ ከቕርቦ እዩ።
194 ሃገራት ብኣባልነት ዝሓቐፈ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ጉባኤኡ ልማዕንቲ ሰኒ ጀሚሩ ኣሎ። ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ዋና ዳይረክተር WHO ምምራጽ እዩ። ንውድድር ቀሪቦም ዘለዉ ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር ጥዕናን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን ብምውካል፣ ዶክተር ሴንያ ኒሽታ ካብ ፓኪስታን፣ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ካብ ብሪታንያ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንውድድር ምቕራቦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ክልተ ደንበታት ብምዃን ተቃውሞን ደገፍን የስምዑ ኣለዉ። ኣብ ጄኔቭ ሰልፍታት ክካየዱ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘፈር ጥዕና ከምኡውን ዓለም ለኸ ትካል ብምምራሕ ብሓባር ብምስራሕ ብዙሕ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ኣምፅኦም ብምባል ክድግፍዎም ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ድማ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶም ኣካል ዝኾኑሉ መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንዜጋታቱ ንምብጻሕ ዘይከኣለን ኮሌራ ከም ዝኣመሰሉ ሕማማት ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባጻሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሞም ኣለዉ። ኣብ ጄነቭ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ናይ ዝፀውዐ ምትእኽኻብ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ዝተብሃለ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም ዶክተር ቴድሮስ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀሙ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብሉ ኣይፈተኑን፣ ስለ ዝኾነ ድማ ክሕተቱ እዮም ዘለዎም ይብሉ። ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ዘይግደሱ ሰብ ናብ ዓለም ለኸ መድራኽ ክመፁ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ዘለዉ ዝበልዎም መግሃዝታት መሰላት ምሕጋዝ ከም ማለት እዩ ይብሉ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ምርጫ ድምፂ ብምሃብ ንዝሳተፉ መንግስታትን ንባዕሉ ትካል ጥዕና ዓለምን ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ኣእቲና ይብሉ። ብምስዓብ ድማ
ያለኝ ሰው ለዚህ ቦታ የሚገቡ ሳይሆን እንደውም በተቃራኒው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመ የሰብአዊ
እዞም ሰብ እዚኦም ነዚህ ስልጣን ከይኮነስ በንጻሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ምስ ካልኦት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት መንግስቲ ብማዕረ ብሕጊ ክሕተቱ ዘለዎም ሰብ እዮም ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና።
ዶክተር ቴድሮስ ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዓያል ውፃትን ተምላስን ዝብል ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባፅሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሙም ኣለው። ነዚ ኣባህላ ዘይቕበሉ ብካል ወገን 54 ዓመታት ዕድመ ናይ ዘቁፀረ ማሕበረሰብ ሙያ ሕክምና ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ገመችስ ማሞ ዶክተር ቴድሮስ ሓላፍነቶም ብብቃት ዝመርሑ መራሒ እዮም ይብሉ።
በእርግጠኝነት ብቃት አላቸው ብዬ አምናለሁ። የማምነው ዶክተር ቴድሮስ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ
ብእርግጠኝነት ብቃዓት ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ። ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ራእይ ዘለዎም ፖሊሲታት እዮም ነዲፎም። ምንዳፍ ፖሊስታት ጥራይ ከይኮነ ድማ ናብ ተግባር ዝለወጡ ሰብ እውን እዮም። ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ንብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ብናይ ቦርድ ኣቦ መንበርነት ምምራሕ ዝኽኣሉ ስለ ዝኾኑ ንትካል ጥዕና ዓለም ብዳይረክተርነት ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለዎም።
ዶክተር ገመቹ ብምስዓብ በዝሒ ትካላት ጥዕና ብዕፅፊ ክውስኹ፣ ሰሙያ ጥዕና ብበዝሒ ክስልጥኑ፣ ብሕማም ዓሶ ናይ ዝሞቱ ህፃናትን ሞት HIV ኤድስ ክወርድን ገይሮም ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ነቐፍቶም ግን ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ ሓቢኦም ክብሉ ይኸስዎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዳይረክተር ኦኔል ኢንስቲትዩት ንሃገራውን ዓለም ለኸን ሕጊ ክንካን ጥዕና ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሌራ ናይ ምሕባእ ንውስ ዝፀንሐ ታሪክ ስለ ዘለዋ ዶክተር ቴድሮስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ተኣማንነት WHO ኣብ ሕቶ ክወድቕ እዩ ይብሉ። ዶክተር ቴድሮስ ኢሎም ንሶም ርህርሁን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም በዓል ስልጣን ህዝባዊ ክንክን ጥዕና እዮም። ይኹን እምበር ኮሌራ ምልዓሉ ኣፃርዮምን መርሚሮምን ብሓቅነት ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ነይርዎም ክብሉ ንኒውዮርክ ታይምስ ተዛሪቦም ኣለው። ካብ 2009 ክሳብ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃር ምክልኻልን ሕማማት ዝነበሩ ቶም ፍሪደም ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ኣብ ዝፅሓፍ ወርኢቶ አቢቲያ ከቢሉ ጻትን ተምላስን ኮሌራ አለ መባል አብናይ ህዝብ ጠና ዘምጾለውጥ የለም ይለማለው ዝርኢቶም ኒቪኤ ወንደግመም አለው
During the time that Tedros was health minister it would not have made any difference
Tedros minister ta'ana abzimrallu wan kolera bisumu akindimtsuwa tsuwtsu sa'atin tamlasin ilka mtsuwa nimmitle khal zinitchyo neger yellen zhon yakun bizkhafa'e ahamimin wayaymotin
Dr Tedros minister ta'ana abzimrallu wan kebilu sa'atin tamlasin kolera bizibil zeymtsuwa zesabo zkhafa'e gudda zeymhlawun Tedros ab Ethiopia zergxwo zedenq nayt'ana programat bulqom kemzifoltuwomin bazon programat ዚአማ ብለም ደማ ህይወት ብዙሃት ለከንስቲን ህፃናትን ካሞት ምትራፍ መኻሉን አብ ጽፈፋታይ ንምር አይፈትን ያለሁ ይለማለው አብ ኢትዮጵያ ናይ WHO ወኪል ጠና ዓለም ዶክተር አክፓካ ካሉውን መንግስቲ ነቲ ህማም ከቢል ውጻትን ተቀማጥን ይልምጽውዑ ትክክልዩ ምክንያቱ ከባቢያዊ ማዕከላት ጠና ነቲ ህማም ናይ መመርመር ብቃት የብለምን ይብለው ብዙሆነ ዋና ዳይሬክተር ትካል ጠና ዓለም ማን ይሆን ቀረባን ሰምሐ ጉዳይ